Areena.
Kello on 8.07 ja tästä alkaa tämän torstain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Tätäkin päivää voi sanoa Ukrainan kannalta ratkaisevaksi. Euroopan johtajat kokoontuvat huippukokouksensa Brysseliin ja nyt odotetaan päätöstä siitä, voidaanko Venäjän jäädytettyjä satoja miljardeja käyttää Ukrainan tukemiseen. Päätös ei ole helppo, missä asetelmissa neuvotteluihin käydään ja onko Yhdysvalloilla rooli tässäkin asiassa. Siitä heti lähetyksemme aluksi. Uutiset ovat olleet synkkiä jo pitkään. On sotia, on lamaa, on työttömyyttä, on luontokatoa. Miten säilyttää toimintakyky? Siitä 8:30 jälkeen. Tekoäly ja kuvamuokkaukset tuovat uusia ongelmia esimerkiksi uutistoimituksiin. Miten Ylen uusi verifiointiryhmä torjuu huijauksia? Siitä kerromme, keskustelemme lähetyksemme lopuksi. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. EU-maiden johtajat kokoontuvat siis tänään Brysseliin huippukokoukseen, johon kohdistuu suuria odotuksia. EU-maiden pitäisi päästä sopuun siitä, miten Ukrainan tukemista tulevaisuudessa jatketaan ja mistä varat Ukrainan tukemiseen otetaan. Brysselissä oleva EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu kertoo, miksi juuri tähän kokoukseen latautuu niin paljon odotuksia.
Käsittelyssä on Ukrainan tukeminen ja Venäjän jäädytettyjen varojen käyttäminen tähän Ukrainan tukemiseen, niin tämä on hyvin iso ja hankala ja riitaisa asia, niin senpä takia tämä huippukokous on tärkein oikeastaan pitkiin aikoihin. Ukrainalta ovat rahat loppumassa keväällä, joten tällä päätöksellä on myöskin kiire. Ja lisäksi tässä nyt EU-maiden pitäisi pystyä osoittamaan Ukrainalle, että näihin kumppanimaihin voi luottaa niin, että Ukraina ei myöskään joutuisi sitten tekemään mitään huonoa rauhansopimusta. No, samalla EU pitäisi osoittaa Yhdysvaltojen suuntaan, että täällä kyllä kyetään päätöksentekoon, koska Yhdysvallathan on syrjäyttänyt tässä ja väheksynyt Eurooppaa ja Donald Trump on jopa moittinut, että EU-johtajat ovat heikkoja.
Kerro, miksi Venäjältä jäädytetyt varat halutaan käyttöön juuri nyt? Tämä asia on ollut aiemminkin esillä, mutta asian suhteen ei ole haluttu edetä.
Tämä sai uutta vauhtia siitä, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz otti tämän asian esille, että näitä jäädytettyjä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi. Sitten komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen alkoi ajaa tätä asiaa. No, Ukraina tarvitsee näitä rahoja todellakin kiireellisesti. Nyt ei enää, Ukraina ei voi luottaa eikä ole saamassa enää Yhdysvaltain tukea. No, sitten yhteislaina olisi toinen vaihtoehto, mutta se on hankala sen takia, että siihen vaaditaan yksimielisyys ja sellaista ei ole. Nämä jäädytetyt varat, niin ne koetaan, että ne on vähän tällaista niin kuin puoli-ilmaista rahaa, koska siinä ei tarvitse mennä veronmaksajien taskuille ja no, Suomi on kannattanut tätä jäädytettyjen varojen käyttämistä jo hyvin pitkään ja koetaan, että tämä olisi moraalisesti oikein myöskin, että hyökkääjä joutuu korvausvelvolliseksi.
Belgia vastustaa Venäjän varojen koskemista, mutta miksi ja onko Belgian kanta ehdoton?
Nämä rahat sijaitsevat Belgiassa Euroclear-yhtiössä ja sen takia Belgia pelkää, että se joutuu tässä jotenkin korvausvelvolliseksi, jos kaikki menee pieleen. Tai sitten, että Venäjällä jotenkin takavarikoidaan belgialaisten yritysten varoja. Ja itse asiassa Venäjän keskuspankkihan on jo haastanut tämän Euroclearin oikeuteen, mutta siitä nyt ei olla aivan älyttömän huolestuneita ainakaan vielä. Täällä jatkuu siis tämä Belgian vakuuttelu ja sillä on luvassa esimerkiksi takauksia tähän, mutta Belgia ei ole kovin myötäsukaiseksi vielä mitenkään, ei ole tullut niin kuin vastaan tässä asiassa.
Onko Belgia nyt ainut este tässä asiassa?
No, tähän päätökseen ei vaadita yksimielisyyttä, mutta kuitenkaan Belgian yli ei haluta kävellä, että se haluttaisiin tähän taivutella mukaan, koska ne rahat sijaitsevat täällä ja Belgia on kuitenkin EU-perustajajäsen ja hyvinkin tämmöinen EU-myönteinen maa. No, tosiaan Belgian vakuuttamiseksi muut maat antavat takauksia. Ne ovat kahdenvälisiä takauksia, eivätkä mitenkään pakollisia, mutta toki mitä enemmän takaajia on, niin sitä pienempi on sitten se takausvastuu per maa. Ja kaikki eivät ole tähän innokkaita. Esimerkiksi suurista maista Italia ei ole halukas takaamaan. Tässä Suomen osuus olisi yli 3 miljardia euroa ja Saksan yli 50 miljardia euroa peräti. Mutta nyt sitten tämä on yksi asia, jota täällä vielä käsitellään. Ja Belgia ja nämä muut tähän erikoiseen menettelyyn haluttomat maat, niin ne ajaisivat vielä yhteisvelkaa.
Euroopan unioni on, kuten hyvin tiedämme, usein ollut luova löytämään ratkaisut vaikeisiin kysymyksiin, mutta mitä jos tästä asiasta ei päästä nyt sopuun?
Hyvin hankalalta tämä kyllä tässä vaiheessa näyttää. No, yksi esille tullut ajatus on, että tämä yhteisvelka, että siitä voitaisiin päättää jotenkin määräenemmistöllä tämmöisen kriisipykälän nojalla. Tätä Euroopan keskuspankin puheenjohtaja Christine Lagarde oli ottanut tällaisenkin ajatuksen esille, mutta komissio kyllä aika lailla on tyrmännyt tämän, että tämä ei olisi mahdollista. No, sitten voidaan jotenkin ehkä kitkutella niin, että annetaan kuukausi kerrallaan jotain rahaa sinne Ukrainaan, mutta se olisi hyvin huono vaihtoehto. No, huono vaihtoehto on sekin, että jos täällä ei synny päätöstä ja päätetään pitää vaikka uusi kokous tammikuussa, se kyllä johtaisi siihen, että aika tylsällä mielellä joudutaan sitten lähtemään joululomille.
Näin EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu, häntä haastatteli Tommi Fränti. Jatketaan sitten täältä studiosta. Tervetuloa vanhempi ekonomisti Sinikka Parviainen Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tervetuloa ja hyvää huomenta sotatieteiden tohtori, turvallisuuspolitiikan tutkija ja aiemmin myös EU-parlamentaarikko Henna Virkkusen harjoittelija-avustaja Brysselissä, Helja Ossa. Siinä tuli monta esittelyä. Tervetuloa.
Huomenta.
Aloitetaan siitä, mitä Hannele Muilu tuolta Brysselistä kertoi. Uskotteko te, että EU-maiden johtajat pääsevät sopuun tuosta 90 miljardin euron sotakorvauslainasta Ukrainalle tänään? Sinikka Parvia, mikä on arviosi?
Mä uskon, että jonkinlaisesta rahoituksesta, jos olisi joku tämmöinen siltarahoitus, mitä on väläytelty myös niin kuin B- tai C-vaihtoehtona yhteislainalle tai sotakorvauslainalle, mä uskon, että jonkinlainen rahoitus saataisiin aikaiseksi. Että siellä on kuitenkin suurin osa EU-maista ymmärtää tämän tilanteen vakavuuden, että jonkinlaista rahoituspakettia on pakko saada, jos se on sitten siltarahoituksen nimellä esimerkiksi.
Eli siltarahoitus olisi ikään kuin tämmöinen kolmas vaihtoehto, jossa summat olisivat ehkä pienempiä sitten.
Jotain tällaista ja valitettavasti Ukrainalle se olisi huono vaihtoehto, koska Ukraina ei voi tehdä pidemmän aikavälin suunnitelmia sotatoimille tai aseostoille tai linnoitusten rakentamiselle esimerkiksi. Se olisi huono vaihtoehto, mutta se voi olla semmoinen, millä voidaan potkia tölkkiä eteenpäin niin sanotusti.
Helja Ossa, mitä arvelet? Syntyykö ratkaisu ja minkälainen ratkaisu Brysselistä?
No, uskon, että ainakaan ihan täysin tyhjen käsin sieltä ei lähdetä, että kyllä jonkinlainen ratkaisu on pakko saada aikaan ihan vain jo sen takia, että täytyy saada jonkinlainen uskottavuus pidettyä yllä tässä. Mutta tämä, että näitä Venäjän jäädytettyjä varoja käytettäisiin Ukrainan hyväksi, niin se näyttää tällä hetkellä hyvin epävarmalta ja todennäköisesti se ei tule onnistumaan, ellei nyt Belgia saada jotenkin tässä ihan viime metreillä houkuteltua ja vakuuteltua siitä, että pahimmassa tapauksessa Belgia ei jäisi yksin tämän tilanteen kanssa.
Ihan peruskysymys vielä. Miksi on niin tärkeää, että tästä Ukrainan tukemisesta päätetään nyt? Mikä se tilanne siellä Ukrainassa on? Miksi tätä päätöstä niin kiivasti odotetaan? Sinikka Parvi.
No, tilanne on se, että Ukrainalla on nykyisten arvioiden mukaan niin rahat loppumassa maaliskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen Ukrainalla on omin varoin mahdollista rahoittaa pelkästään sotamenoja. Ja sen jälkeen täytyy jättää maksamatta eläkkeitä, valtiosektorin palkkoja, sosiaalimenoja ja kaikkea muuta tällaista. Et Ukraina pystyy kattamaan vain ne sotamenot, jotka on noin 60% Ukrainan valtiobudjetista tällä hetkellä.
Eli tavallaan Ukrainan yhteiskunta on sitten romahtamisvaarassa.
Kyllä, se toinen rintama joutuu sitten täysin tyhjän päälle, niin sanotusti.
Helja Ossa, onko sinun käsityksesi sama, että tämä on nyt niin kuin tavallaan
Ukrainan kannalta ihan elintärkeää, että sinne nyt saadaan sitten lisää rahaa.
Kyllä ehdottomasti just tämä, että Ukraina pystyy jatkamaan puolustustaistelua, sen kannalta aivan äärimmäisen tärkeää. Ja myös siinä mielessä, että vaikka nyt tässä on viime päivinä ja viikkoina paljon keskusteltu näistä mahdollisista rauhansopimuksista ja tulitauosta, niin vaikka nyt saataisiin tulitauko ja jopa rauhansopimus aikaan, niin se ei tarkoita, että tämä tilanne olisi ohi, vaan Ukrainan täytyy pystyä jälleen rakentamaan yhteiskuntaansa, mutta myös rakentamaan uusiksi puolustuskykyään ja ylläpitämään sitä tulevinakin vuosina. Eli Venäjän sotilallinen uhka ei ole katoamassa mihinkään, vaikka saataisiin rauhansopimus aikaan, niin jotta Ukraina pysyy toimivana yhteiskuntana ja pystyy ylläpitämään uskottavaa puolustusta, tämä on aivan elintärkeä päätös Ukrainan kannalta.
Hyvä. Nyt meillä on tämä ikään kuin tämä maisema nyt tässä kuvattu, että mihin ne rahat tarvitaan. Mutta puhutaan sitten tästä sotakorvauslainasta. Se on aika mutkikas järjestely. Siinä käytettäisiin näitä taitaa olla 215 miljardia, jotka on näitä Venäjän valtion varoja siellä Belgiassa tässä Euroclear järjestelmässä, ja siksi tämä Belgia on tässä nyt aivan olennainen, koska rahat ovat käytännössä siellä. No sitten komissio lainaisi sieltä sen, nyt puhutaan 90 miljardista eurosta, ja sitten jäsenmaat olisivat siinä takaamassa, ja kuten Hannellekin tuossa sanoi, niin se Suomen BKT-avaimella laskettu osuus, niin se olisi semmoinen reilu 3 miljardia euroa. Mutta nyt tästä on siis syvä erimielisyys siitä, että lähdetäänkö tähän järjestelyyn vai ei. Miksi kaikki eivät tätä kannata, Sinikka Parviainen?
No tässä on jotain niitä pahimpia huolia on mun mielestä nyt yritetty ratkaista. Esimerkiksi se, että nämä varojen jäädytys on nyt muutettu pysyväksi. Että se ei riipu enää niin kuin pakotteiden hyväksynnästä aina puolen vuoden välein niin kuin tähän asti, jolloin esimerkiksi Unkari tai Slovakia voisi päättää jossain vaiheessa, että tätä jäädytystä ei enää ylläpidetä. Että siihen vaaditaan yksimielisyys. Nyt ne on päätetty, että ne pidetään jäädytettynä niin kauan kuin tarvitsee. Että se oli yksi Belgian, erityisesti Belgian suurimmista huolista, ja sen pitäisi nyt käytännössä olla ratkaistu. Sitten Belgia on ollut sanonut olevansa huolissaan niin kuin näistä oikeustoimista, mitä Venäjä on käynnistänyt. Ja niin kuin tässä insertissä tuli ilmi, niin Euroclearia vastaan on jo nostettu Moskovassa kanne. Itse en olisi tässä kauhean huolissaan, koska venäläisillä oikeusistuimilla ei ole toimivaltaa EU:ssa ja muitakin kanteita esimerkiksi eurooppalaisia yrityksiä vastaan on nostettu, enkä olisi siitä huolissaan. Mutta mä näkisin, että Belgialla on jonkinlainen periaatteellinen syy myös tässä liittyen omistusoikeuksiin sijoituksia kohtaan, että Belgia ja Benelux-maat laajemmin, niin sinne tulee paljon sijoituksia EUn ulkopuolelta, ja se on ollut heille tärkeä. Siellä regulaatio on aika semmoista sijoittajamyönteistä, ja he eivät halua vähentää omaa houkuttelevuuttaan niin kuin EUn ulkopuolisten sijoittajien. Esimerkiksi Saudi-Arabia on ilmassut pitämässä tätä ikävänä käänteenä, jos päädyttäisiin tämmöiseen.
Eli siinä on niin kuin järjestelmän uskottavuus.
Kyllä, joo.
No Heliussa, siellä Belgian lisäksi nyt sitten nyt tätä mallia ovat vastustamassa nyt jo Italia, Tsekki, Bulgaria, Malta, Unkaria ja Slovakia. Tämä tuntuu, että tämä lista vaan pitenee. Mm. Miksi tässä näin on käynyt?
No tämä lista pitenee muun muassa siitä syystä, että ilmeisesti myös Yhdysvallat on painostanut EU-maita, näitä erityisesti tällaisia maita, jotka on vähän epävarmoja kannastaan, ja tarkoituksena heillä on se, että tämä esitys kaatuisi ja että näitä jäädytettyjä varoja ei annettaisi Ukrainalle. Ja tämä on tietenkin hyvin erikoinen tilanne, että Yhdysvallat näin toimii. Tästä on raportoinut muun muassa Politico-lehti. Ja itse näkisin, että taustalla on se, että nyt kun tässä on tästä mahdollisesta rauhansopimuksesta neuvoteltu viime päivinä hyvin intensiivisesti, niin Yhdysvaltojen huolena saattaa olla se, että nyt tämä päätös, mitä EU:ssa mahdollisesti tehtäisiin, sitten jotenkin vahingoittaisi niitä saavutuksia, mitä tässä rauhanprosessissa on nyt tähän asti saatu aikaan. Mutta hyvin siis erikoinen tilanne, mutta tällä hetkellä siis vaikka nämä kaikki mainitsemas valtiot äänestäisivät tätä pakettia vastaan, niin se ei vielä kaatuisi, mutta vaikka teknisesti se olisikin mahdollista saada läpi, niin jos Belgia sitä vastustaa, niin käytännössä se on niin kuin mahdoton saada läpi.
Mutta siis tuohon kuulostaa siltä, että siis Yhdysvallat tekee ikään kuin tämmöistä käännytystyötä tätä sotakorvauslainaa vastaan.
Niin siis tällaisia raportteja nyt on EU-diplomaateilta kuulunut. Erikoinen tilanne kyllä.
Se on varmaan tarkoituksena on, että Ukraina olisi tarpeeksi epätoivoinen ja suostuisi tähän rauhansopimukseen mahdollisimman nopeasti.
Kyllä. Jo tuntuu, että Yhdysvalloille ja varsinkin siis Trumpin hallinnolle on tärkeää saada jonkinlainen rauhansopimus aikaan, melkeinpä hinnalla millä hyvänsä ja sillä, että mitä se tarkoittaa Ukrainan kannalta, niin ei tunnu olevan niin väliä. Et kunhan presidentti Trump saa kunniaa ja gloriaa.
Kuulostaa hurjalta, mutta vielä tähän Belgiaan liittyen, niin nyt ilmeisesti siellä ollaan hiomassa myös, tai sinne huippukokoukseen on tulossa myös tämmöinen paperi, jolla ikään kuin varmistettaisiin sitten, että onko esimerkiksi juuri Belgialla ja Euroclearilla rahoja myös Moskovassa. Ilmeisesti on aika suuria summia, ja koska sitten aika varmalta näyttää, että Moskova toimisi, Kreml toimisi niin, että sitten ne rahat jäisivät jäädytetyiksi sinne, eli sitten tämmöisiä, että EU lähtisi ikään kuin korvaamaan myös näitä. Tämä olisi aika uutta, eikö totta, vai mitä Sinikka Parvi?
Kyllä, ja näitä rahoja on jo jäädytetty. Venäläiset viralliset tahot on sanonut, että niitä olisi suunnilleen vähintäänkin saman verran. Ne ei ole antanut mitään, Venäjältä ei tullut mitään suoraa tarkkaa summaa. Toisaalta en olisi näiden varojen kanssa niiden takaisin saaminen on muutenkin ollut hyvin epätodennäköistä. Et me tiedetään, että isoja eurooppalaisia yrityksiä on jo takavarikoitu. Eurooppalaista omaisuutta on jo kansallistettu. Et mun mielestä nämä kannattaisi jo ehkä, nämä kannattaisi ehkä jo unohtaa.
Uutta kai olisi se, että EU lähtisi jollakin tavalla korvaamaan
kyllä,
näitä.
Kyllä, joo. Ja se mekanismi mulle ei ole ainakaan selvä, että miten se tällä hetkellä toimisi.
Ei varmaan ihan helppo sekään. No niin, mutta Suomi siis kannattaa tätä sotakorvauslainamallia ja kuten olette tässä nyt tehneet selväksi, niin ongelmia on, ei mitenkään sukkana taida mennä Brysselissä läpi. No toinen vaihtoehto, jonka komissio tuo, on sitten tämä yhteislaina, mutta sitä varsinkaan Pohjoisen Euroopan EU-maat eivät Saksa ei siitä tykkää eikä Suomikaan. Minkä takia ei?
Suomella, varsinkin Suomi ja Saksa on perinteisesti jo monta vuotta vastustanut EU-yhteislainaa. Nyt Ukrainan osalta sellainen on jo käytössä tähän EU-tukivälineeseen, mutta Suomi ja Saksa erityisesti, niin he ovat perinteisesti saaneet lainaa paremmilla koroilla kuin EU:n yhteislainalla. Että se on ollut perinteisesti yksi syy. Erityisesti Saksalla on ollut parempi mahdollisuus saada ja ei haluta tämmöisiä suoria lainajärjestelyitä, joka menisi suoraan eurooppalaisten veronmaksajien kukkarolle. Ja Suomella on muutenkin, kuten tiedetään, niin hallitus on erittäin huolissaan meidän velkaantumisesta.
Olisiko tämä yhteislaina selvästi huonompi vaihtoehto kuin tämä sotakorvauslaina?
No se on esimerkiksi siinä mielessä huonompi, että sen käyttöönotto käsittääkseni vaatisi yksimielisyyden. Ja Unkari ja Slovakia niin ovat tässä asettuneet vastateloin ja Unkari varsinkin niin on sanonut, että minkäänlaista sotilaallista taloudellista tukea ei haluta antaa enää Ukrainalle. Eli tämä olisi siinäkin mielessä vaikeaa.
Niin tämä yksi yhteislaina projekti, mikä saatiin läpi, oli tämä Ukraina-tukiväline, joka on noin 50 miljardia euroa tuossa vuoden 2024 alussa. Ja silloin Unkari asettui just vastateloin ja kuuluisasti silloin Saksan liittokansleri pyysi Orbania käymään kahvilla ja sitten se päästi eteenpäin. Mutta ei ole varma, että olisiko tämä niin helppo.
Niin.
Helppo tilanne tässä vaiheessa.
Jostakin luin, että joku tällainen ratkaisu ehkä voitaisiin löytää, että Unkari ja Slovakia sitten taas lähtisivät kahville. Mutta eihän se nyt niin kuin hyvältä näytä, että aina kun pitää tehdä isoja päätöksiä EU:ssa, niin sitten pari päättäjää lähtee tauolle.
Ja sitten vielä oli tämä siltarahoitus, tai sitten vielä on se yksi mahdollisuus, että sitten jokainen jäsenmaa ikään kuin omista rahoistaan sitten tekee tämmöisiä kahdenvälisiä lainoja sitten Ukrainalle. Mutta onko niin, että mitä pitemmälle näissä vaihtoehdoissa mennään, niin sitä huonommiksi ne muuttuvat?
Siltä se ainakin itselleni vaikuttaa ja just niin kuin mistä onkin jo puhuttu, että näiden jäädytettyjen varojen käytössä on tämä niin kuin moraalinen ulottuvuus, niin totta kai se on tavallaan niin kuin tuntuu oikeudenmukaisemmalta, että hyökkääjävaltion varoja käytetään Ukrainan hyväksi kuin että sitten suomalaiset tai saksalaiset veronmaksajat sitten joutuvat maksumieheksi tässä.
Joo, aivan samaa mieltä, että ja ne todennäköisesti tulisi olemaan sellaisia pienempiä summia, joita saataisiin liikkeelle paljon hitaammin, jos ajatellaan tällaisia bilateraalisia järjestelyitä, niin se vähentää Ukrainan kykyä tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia taas, ja se vähentää Ukrainan puolustuskykyä ihan varmasti, että se olisi huonompi.
Että just tämä 90 miljardia, mistä ollaan puhuttu, niin se riittäisi noin 2 vuodeksi. Näin on arvioitu, että ei sekään nyt ole mikään kovin pitkä aika, mutta kuitenkin toisi jonkinlaista sellaista vakautta ennemmin kuin se, että mennään niin kuin lähes tulkoon kuukausi kerrallaan eteenpäin, kitkutetaan eteenpäin.
Niin, se on kai arvioitu, että tämä seuraavat 2 vuotta Ukraina tarvitsisi 130-135 miljardia, mutta nyt sitten puhutaan tästä todella 90 miljardista. Mutta se olisi jo semmoinen summa, että sillä sitten tavallaan ikään kuin Ukrainakin voisi tehdä tämmöisiä pitemmälle meneviä päätöksiä tai esimerkiksi asetilauksia.
Aika usein tämmöiset isot tukipaketit sitten katalysoi lisää tukipaketteja esimerkiksi Iso-Britanniasta tai Japanista tai muita tukia tahoilta, että se on sillä semmoinen niin kuin katalysoiva vaikutus. Ja Iso-Britanniahan on luvannut jo käyttää omat Venäjän keskuspankin jäädytyt varansa Ukraina hyväksi, että se olisi noin 8 miljardia euroa arviolta. Ja näitä varoja on vielä esimerkiksi Japanissa jonkin verran, Yhdysvalloissa ja Kanadassakin aika pieniä summia, mutta näitä on muissakin maissa ja muissa EU-maissa, esimerkiksi Ranskassakin olisi jonkin verran, Luxemburgissa mahdollista.
Eli tavallaan kun siellä on Iso-Britannia tehnyt itsekseen tämän päätöksen, niin he ovat sen pystyneet tekemään sen. Heijaossa sinun kotimaasi on tässä mielessä helpommassa asemassa.
Kyllä, jos jotakin hyvää Brexitistä, niin jotakin tämän suuntaista sitten ainakin.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa. Tämä kuulostaa, että siellä on alkavassa erittäin mutkikas huippukokous. Ja oliko se nyt niin, että on sanottu, että kokous ei pääty ennen kuin jonkinlainen ratkaisu on löytynyt? Eli jäädään odottelemaan sitä. Kiitos Helja Ossa, sotatieteiden tohtori ja turvallisuuspolitiikan tutkija ja Sinikka Parviainen, vanhempi ekonomisti Suomen Pankista.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.30 ja Ykkösaamussa puhumme vielä synkistä uutisista ja niiden kanssa elämisestä ja siitä, miten Ylessä tunnistetaan valheellisia uutisia ja kuvia. Mutta ihan ensiksi asiaa koroista. Euroopan keskuspankki kertoo tänään rahapolitiikan suunnasta, kun euroalueen keskuspankkien johtajat kokoontuvat Frankfurtiin. EKP:n päätöksillä on suuri vaikutus talouteen koko euroalueella, niin myös Suomessa, koska ne vaikuttavat muun muassa siihen, mikä on se hinta, mitä rahan lainaamisesta pitää maksaa. Hyvää huomenta pääanalyytikko Jan von Geeri Nordeasta.
Hyvää huomenta.
Tämä on vuoden viimeinen kerta, kun Euroopan keskuspankki linjaa rahapolitiikkaa. Millaista korkopäätöstä odotat?
No hyvin todennäköisesti korot pidetään ennallaan. EKP on kommentoinut, että rahapolitiikka on nyt hyvissä asemissa vastaamaan sitten tuleviin haasteisiin. Inflaatio on lähellä tavoitetta, talouskasvu menee pikkasen parempaan suuntaan, joten EKP näkee, että heillä ei ole nyt rahapolitiikalla tarvetta yrittää ohjata sitten tulevaa kehitystä oikeastaan mihinkään poikkeavaan suuntaan.
Niin, tällä ohjauskorolla säädeltää inflaatiota eli hintojen nousuvauhtia ja EKP haluaa, että tuo inflaatio pysyy pitkällä aikavälillä 2% tasolla ja sitä se tämän vuoden osalta taitaa ollakin. Eli inflaation suitsiminen, se ei taida tuoda painetta tähän kokoukseen. Eli voiko sanoa, että EKP on onnistunut tässä inflaatiotavoitteessa?
No näin he on itse kommentoinut, että heidän palveluinflaatio on vielä pikkasen liian korkealla, mutta he sanoivat, että he on melkein maalissa sen tavallaan inflaatiotavoitteen saavuttamisessa. Ja onhan tämä aikamoinen muutos, jos mietitään, että tuossa kovimmillaan inflaatio kävi kaksinumeroisissa luvuissa euroalueellakin ja nyt ollaan siinä kakkosen tuntumassa ja EKP:n ennusteetkin näyttää, että siinä suunnilleen pysytään, niin kyllä siinä mielessä voi sanoa, että he on niin kuin onnistuneet.
No tämän päivässä kokouksessa kiinnostavaa on se, että miten Euroopan keskuspankki, miten se näkee tulevaisuuden ja tulevaisuuden näkymät ja toimet, mitä tarvitaan. Millaisia ulostuloja odotat?
No EKP:llä tosiaan nyt ennustehorisontti pitää saada ensimmäisen kerran tietää, mitä hän ajattelee vuodesta 2028. Että toki niin pitkälle menevät ennusteet on sitten vielä epävarmempia kuin nämä lyhyemmän aikavälin ennusteet, mutta kertoo kuitenkin vähän siitä alla olevasta ajatuksesta, että miten keskuspankki näkee, että talous kehittyy. Todennäköisesti he linjaa, että niin näkee, että inflaatio pysyy siellä 2% tavoitteessa. Muuten pitäisi tehdä oikeastaan korkopolitiikalla jotakin. Talouskasvu on ehkä historian mittakaavassa varovaista, mutta kuitenkin menossa pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Mutta kyllä se kokonaisarvio varmasti on se, että niin kuin riskikuva tasapainottuu, ei ole enää yhtä vahvasti niitä alasuuntaisia riskejä talouskasvulle. Ja sitten rahapolitiikka on edes sopivaa tähän tilanteeseen.
Eli jonkinlaista kasvua siis siellä aavistellaan, mutta ei mitään semmoista, josta esimerkiksi Suomessa voisiko siitä ihan ajatella, että olisi vetoapua?
No joo, kyllä niin kuin perusvire on kuin se, että euroalueen talous pikkuhiljaa tässä kiihdyttää ja EKP:n aikaisempiinkin ennusteisiin nähden, niin kasvu on yllättänyt positiivisesti. Eli jos mietitään tämän vuoden ja ensi vuoden kasvuennusteita, niin niitä todennäköisesti korjataan ylöspäin. Että kyllä siinä mielessä kasvumielessä voi ajatella, että niin kuin Suomikin saa vähän niin kuin tukea siitä, että euroalueella pikkuhiljaa alkaa mennä taloudessa paremmin.
No markkinat ennustavat myös tulevaa ja tämä näkyy markkinakoroissa, siis Euribor-koroissa. Millaista korkonäkymää ne tällä hetkellä ennustavat?
No aika rauhallista vieläkin, mutta toki niin kuin Euriboreissa etenkin pidemmissä se perusvire on viime kuukausina ollut pikkasen jo ylöspäin. Eli kun markkinoilla aikaisemmin hinnoiteltiin riskiä siitä, että EKP vielä ehkä korkoa laskisi ensi vuoden puolella, niin nyt tämmöiset odotukset on pikkuhiljaa hävinnyt sieltä. Ja sitten on samalla alettu hinnoitella pientä riskiä jo silleen, että niin kuin, koska ne koron nostot voisi sitten alkaa. Ja tämä on sitten toki jossain määrin huolestuttava kehitys Suomen taloudelle, joka on sitten euroalueen taloutta tässä suhdanteessa heikommassa jamassa ja ehkä niin kuin kaipaisi alampaa korkotasoa kuin se euroalue keskimäärin.
Suomessa talous ei tosiaankaan vieläkään näyttäisi kasvavan ja asuntokauppakin on hidasta. Onko EKP-rahapolitiikka liian kireää suomalaisten näkökulmasta?
On se Suomelle vähän liian kireetä, että kyllä Suomen tallanteen perusteella olisi voinut laskea korkoa vähän pidemmälle, ei mihinkään nollakorkoihin, mutta kuitenkin tästä kakkosen alapuolelle. Että kyllä siinä mielessä voi sanoa, että Suomi vähän kärsii nyt tästä yhteisestä rahapolitiikasta, että meille sopisi nyt vähän kevyempi viritys kuin mitä euroalueelle keskimäärin.
Selvä. Kiitoksia haastattelusta Jan von Gehrig Nordeasta ja oikein hyvää torstain jatkoa. Kuluneenkin vuoden uutiset ovat olleet täynnä sotia, kriisejä ja esimerkiksi ympäristöongelmia, joiden seuraaminen kuukaudesta toiseen vie mielen matalaksi ja tulevaisuus näyttää valottomalta. Jouluna moni voi hengähtää hetken, mutta mikä auttaa taas jaksamaan, kun maailma ympärillä on ongelmissa? Tervetuloa Ykkösaamuun filosofia Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela.
Kiitos, kiitos.
Ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johtava asiantuntija Elina Kiiskikata. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Niin, kysymys. Miten suhtautua maailman kriiseihin? Maailma tuntuu monesta tällä hetkellä olevan täynnä murhetta, ainakin jos uutisia seuraa. On sotaa, on työttömyyttä, on luontokatoa, on rasismia. Eli vuosia tai vuosikymmeniä on tietysti vaikea verrata, mutta eletäänkö nyt siinä mielessä poikkeuksellisia aikoja, että niin monet asiat ovat samanaikaisesti miinuksella. Frank Martela.
No vaikea tietenkin ehkä niin kuin tarkkaan vielä. Totta kai tuntuu, että meillä on ehkä ollut tuossa vähän aikaisemmin aikaisemmin niin kuin hyvä vaihe, johon verrattuna monet asiat on mennyt huonompaan suuntaan. Mutta jos katsoo vähän yhtään pidempään historiallista perspektiiviä, niin kyllähän voi sanoa, että kyllähän me kuitenkin edelleen aika hyvin on asiat verrattuna vaikka mitä se on ollut tuossa viime vuosisadalta ja muuta tämmöistä. Että kyllä tässä sinänsä niin kuin näkee, että jos pitäisi vaikka, jos itseltä kysyy vaikka, että mihin historialliseen aikakauteen haluaisi syntyä ja elää sitten vaikka sanotaan 80 vuotta siinä, niin en mä kyllä keksi hirveän muuta aikakautta kuin tämä nykyisen, mihin mieluummin haluaisin elää. Että kyllä tässä mennään historiasta taaksepäin, niin aina on ollut paljon haastavampi, tai on erilaisia haasteita, jos vaikka omia isovanhempia miettii, niin ne on elänyt nuoruutensa silleen, että on oltu sodassa ja muuta, niin heidän verrattuna aika paljon rauhallisimmissa ja mukavammissa olosuhteissa tässä on saanut omaa elämäänsä elää.
Mutta oliko tilanne jotenkin valoisampi ennen tätä, esimerkiksi ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, että oliko siinä sellainen hyvä jakso? Toista on sanottu, no, 70-luku oli sellaista toiveikkuuden aikaa.
No ehkä tavallaan itse on tässä 80-luvun alussa syntynyt, niin tuntuu, että ehkä se on sen oman niin kuin lapsuuteen ja nuoruudessa elää aika sellaisessa niin kuin valoisissa vaiheessa tavallaan. Tuntuu, että monet asiat silloin meni parempaan suuntaan, että tavallaan demokratiakehitys tuntuu olevan niin kuin kovaa vauhtia menossa siihen suuntaan, että isompi osa maailman maista on demokraattisia sun muita ja sillä oli myönteistä kehitystä, että kyllähän tässä on joutunut vähän niin kuin itsekin sellaista maailmankuvaa muuttamaan sillä hetkinen, että eihän tässä nyt automaattisesti mennäkään kohti sitä hyvää, vaan että itse asiassa aika monet trendit on tällä hetkellä negatiivisia vaikka tämmöisen demokratian osalta. Mutta tämmöistä se nyt välillä on, että välillä mennään parempaan suuntaan, välillä huonompaan suuntaan.
Niin, Elina Kiskikata, ja onko nyt sitten jotenkin koordinaatit kovasti miinuksella monessa asiassa?
No, toki eletään varmasti aika vaikeita aikoja, mutta kyllä mä, niin kuin kuten jatkaisin tuossa, mitä Frank just sanoi, että historiallisesti meillähän on mennään ylöspäin ja mennään alaspäin ja erilaiset, esimerkiksi teknologia on asia, joka usein tuppaa muuttamaan sit sitä, että miten yhteiskunnat toimii ja sitten siihen joudutaan sopeutumaan, etsimään uusia tapoja ja se muuttaa työtä ja toimeentuloa ja näin edespäin. Eli nyt mä väittäisin, että me eletään jollakin tavalla taas sellaista murrosvaihetta, että meillä oli pitkä tietynlainen ajanjakso, ehkä toisen maailmansodan jälkeinen aika tai siihen päälle ehkä lisättynä sitten vielä kylmän sodan päättymisen aika, jossa on meillä ollut tietynlainen maailmanjärjestys, teknologia ikään kuin toiminut siellä semmoisena niin kuin meidän käsissä olevana voimana, meillä on ollut tietynlainen työnjako yhteiskunnassa. Ja sitten nyt ehkä siitä 2010-luvun taitteessa finanssikriisin jälkeen valtavia uusia teknologisia mullistuksia, innovaatioita, meidän maailmanpoliittinen järjestys on valtavassa murroksessa ja nyt me joudutaan etsimään, että no mihin nämä palikat uudella tavalla laitetaan. Ja se aiheuttaa sitä turbulenssia, sitä tunnetta, että nyt tapahtuu asioita, joihin me voidaan vaikuttaa. Mutta näin on ollut ihmiskunnan historiassa aina niin kuin suurten murrosten aikaa. Eli nyt ehkä ollaan siinä kohdassa, että me joudutaan etsimään niitä uusia toimintatapoja, uusia näkökulmia siihen, että miten tässä yhteiskunnassa toimitaan, mikä meidän paikka on maailmassa. Ja ennen kuin ne keinot löytyy, niin se tuntuu vaikealta, mutta sitten mä ajattelen, että nyt tätä murrosta on kestänyt niin pitkään, että me tiedetään, että ei ole paluuta mihinkään vanhaan normaaliin, vaan nyt meidän pitää kärihihat ja ryhtyä katsomaan sitä, että miten me sitä uutta aikaa rakennetaan.
Ja sama aika vielä todettava, että vaikka maailmassa on kaikkea tässä uhkakuvia, niin kyllä Suomessa asiat edelleen on kohtuuhyviä, vaikka jos tämä mainitaan demokratian kriisi, mikä monessa paikassa näkyy, niin kyllä Suomessa edelleen tilanne on tosi hyvä, että kansalaisten keskeinen luottamus, kansallinen luottamus, instituutio on tosi korkealla tasolla ja meidän tavallaan demokraattiset instituutiot toimii vielä edelleen tosi hyvin. Että tässä mielessä tavallaan että uhkakuvia on, mutta meidän tilanne kuitenkin on monessa mielessä on edelleen hyvinkin hyvä.
No mitä nyt olisi semmoisia kikkakolmosia, että miten jaksaa, että ikään kuin ei lamaantuisi tai ei sillä tavalla vaipus synkkyyteen tässä?
No ehkä niin jos tälle yksilötasolla miettii, niin yksi on ihan vaan tämmöinen, voisi sanoa tämmöinen antiikista tuollaisilta perässä tai aika monesta muistakin viisaustraditiosta löytyvä asenne, että kannattaa hyväksyä ne asiat, mihin ei pysty vaikuttamaan. Että maailmassa tietenkin tapahtuu paljon isoja megatrendejä sun muita ja mun yksilönä mun mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan maailma menee, on aika rajallinen, jolloin tavallaan tietyllä tavalla se, että se turha murehtiminen ei niin hirveästi auta, niin siinä mielessä se, että oppii hyväksymään maailman semmoisen kuin on, ne on niin aika paljon niin sitten helpottaa jo sitä tilannetta, että ei jää niin liikaa siihen niin vaan makaamaan ja odottamaan, että koska tämä asiat muuttuu paremmaksi. Mä totean, että tämä on se maailma, missä edetään nyt ja edetään sitten siitä tavan niitä mitä vaikutuspisteitä, mitä mä tässä tilanteessa nykymaailmassa pystyn tekemään.
Ja ehkä just tästä, niin kuin, että ehkä kaksi asiaa just tuohon Frankin jatkoksi, että just tämä, että kun meillä on ne demokraattiset rakenteet varsin kunnossa edelleen ja me voitaisiin käyttää niitä paljon enemmän, että mehän niin kuin nähdään, että meillä esimerkiksi poliittinen osallistuminen on ollut laskenut tosi paljon tai osallistumme kansalaisjärjestöihin tai muuhun, niin nyt tämä meidän uusi sukupolvi, ihmiset, jotka eivät ole niin kuin tällä hetkellä mukana, jotkut, joilla olisi rahkeita osallistua, niin ehkä meidän täytyy paljon enemmän ottaakin nyt roolia siinä, jolloin ne asiat alkaa myös muuttua. Eli meillä on Suomessa kuitenkin kaikki edellytykset tehdä näitä asioita. Sitten toinen, mitä mä ajattelen, että ehkä semmoinen, niin kuin, jos haetaan kikka kolmosia, niin on niin, että kyllä mä niin kuin väitän, että se ikään kuin se algoritmivälitteinen tosi nopea julkisuus, johon myös totta kai niin kuin sit meidän media-aiheet liittyy ja näin poispäin, niin ehkä pitää ottaa semmoinen askel tai kaksi taaksepäin, vähän enemmän elämää, vähän vähemmän ehkä ruutua ja ylipäätään niin kuin kriittisyys sitä kohtaa, että se kaikki, mitä se nopea keskustelu, mitä ne algoritmit meidän eteen tuottaa, niin muistaa, että se ei oikeastaan ole koko totuus. Sitten kun me ruvetaan katsomaan ihan dataa ja tilastoja, niin just esimerkiksi meillä Suomessa, niin kuitenkin just tämä luottamus toisiimme on varsin hyvällä tolalla edelleenkin niin kuin meillä luotetaan instituutioihin ja muuhun hyvin paljon, että ikään kuin, niin kuin se niin kuin askeleen taaksepäin ottaminen ja semmoinen kriittinen ajatus, niin kuin näkökulma siis siihen jokapäiväisen taukkaan. Ja kun alkaa katsoa isoja ilmiöitä kauempaa, niin näkeekin niissä itse asiassa hienoja mahdollisuuksia. Ja niistä on muutamia esimerkkejä, mutta siis, tai voin tuoda esimerkkejäkin, mutta että jotenkin siis ajattelen, että se askeleen taaksepäin ottaminen on aika tärkeää.
Mm. Niin, jos miettii vaikka sosiaalista mediaa, niin sosiaalisen median algoritmeja, eihän niitä ole optimoitu tekemään, niin kuin lisäämään meidän hyvinvointia tai lisäämään meidän toivoa, vaan ne on niin kuin optimoitu tekemään, niin kuin koukuttamaan meitä olemaan siellä. Ja useimmiten huomaat, että voimakkaat tunteet, kuten pelko ja viha, on semmoisia, jotka saa meidät pysymään siellä. Joten tavallaan kun ne pyrkii tietoisesti tekemään meistä niin kuin onnettomampia, koska tavallaan se on niin kuin heidän liiketoimintamallinsa kannalta järkevää. Niin tässä mielessä uskoisin, että tietenkin tämän asian tiedostaminen auttaa vähän. Se tiedostat hetkinen, että tämän takia mulle syödetään tämmöisiä uutisia ja tämän tyyppistä sisältöä, koska tämä on heidän tapansa tehdä rahaa.
No, jotkut tuttavapiirissä ovat ratkaisseet tämän tilanteen niin, että katsovat vähemmän uutisia esimerkiksi, mutta samanaikaisesti he sanovat, että se on kuitenkin aika keinotekoinen ratkaisu. Mitä mieltä olette siitä? Pitääkö näitä synkkyyksiä vältellä ja ikään kuin annostella itselleen niin kuin vaan tietty kiintiö päivässä vai pitäisikö vaan opetella niin kuin suhtautumaan erilaisella asenteella tähän synkkiin uutisiin?
No siis ehkä uutisosat, mä oon niin sitä mieltä, että pitäisi niin siirtyä niin lukemaan mieluummin analyysejä kuin tavallaan mitä tapahtui just äsken 5 minuuttia sitten. Siis tavallaan, että en mä itse suosittele sitä, että pitäisi pään pensaansa ja välttelisi tavallaan seuraamasta maailman tapahtumia. Mutta tavallaan maailman tapahtumia voi seurata monella tavalla ja yksi on se, että sä niin 5 minuutin välein scrollaa, että mitäs nyt on juuri tapahtunut. Ja toinen on se, että sä luet niitä tavallaan vähän niin syvällisempiä analyysejä kerran viikossa niistä asioista. Niin tässä mielessä siirtymä tämmöiseen vähän niin hitaampaan mediamaailmaan, jossa katsotaan niitä analyysejä eikä vaan niin tavallaan niitä hektisiä tapahtumia, niin uskoisin, että sekin jo auttaa aika paljon.
Ja just jo jotenkin ehkä se, että kun mä teen itse ennakointia ja pohditaan Sitrassa tulevaisuutta, niin ollaan nyt ensi vuoden alussa julkaisemassa esimerkiksi meidän megatrendejä. Niin kyllä me siinä ollaan niin kuin just nimenomaan haluttu ottaa sitä niin kuin pitkän ajan perspektiiviä, jolloin me myös katsotaan sit niitä niin kuin mahdollisuuksia, mitä erilaisissa asioissa nousee. Et jos mä ajattelen, että se auttaa myös, että tavallaan että sä alat löytää, että ymmärretään, että nyt maailma on muutoksessa, ja jos siihen muutokseen löytyy uudenlaisia näkökulmia. Mä sanoin yhden esimerkki on vaikka se, että meillä on Suomessa aikamoinen voivottelu siitä, että nyt meidän väestö ikääntyy ja mitä tälle tehdään ja valtava eläkepommi ja näin. Mutta kysymyshän on myös siitä, että me ollaan itse asiassa saavutettu yksi ihmisen niin kuin vuosituhantinen unelma, että me eletään pitkään. Se on niin kuin luksusta, jota vieläkään maailmassa ei ole. Että on ihan valtavasti maita, jossa semmoisia mahdollisuuksia ei ole. Me ollaan yhteiskuntana onnistuttu saavuttamaan tämmöinen pitkäikäisten yhteiskunta, jossa me itse asiassa isolla joukolla eletään niin kuin jopa 100-vuotiaiksi, niin se on huikea saavutus. Ja se, mitä me katsotaan sitä, niin meidän yhteiskunta ei ole vaan siis rakennettu sellaista yhteiskuntamallia varten, eli se meidän yhteiskuntamalli tulee toisesta ajasta. Ja nyt se kysymys, mä tiedän, että se ei ole helppo tehtävä, mutta se kysymys on se, että miten me reivataan tämä meidän yhteiskunta nyt siihen aikaan, että mitä me ollaan tavoiteltu, että me eletään pitkään ja se on hieno asia.
Niin, eli että ikään kuin se tavoite on saavutettu, mutta nyt yhtäkkiä se nähdäänkin sitten ongelmana.
Niin, se juuri nimenomaan, koska ollaan, niin kuin se yhteiskunta on viritetty eri aikaan. Eli tämä toki vaatii meidän päättäjiltä tosi paljon niin kuin näkemyksellisyyttä ja se vaatii sen analyysin, että miten tämä maailma, missä nyt ollaan, miltä se tulevaisuus näyttää ja miten sitten sinne kuljetaan. Eli me tarvitaan sitä näkemystä nyt.
No silloin, kun sota Ukrainassa alkoi vajaat 4 vuotta sitten, niin monet menivät mukaan esimerkiksi avustushankkeisiin ja avustuslasteja lähti kohti Ukrainaa miltei päivittäin. Ja nyt kun sota on jatkunut ja uutiset kertovat samanaikaisesti, että esimerkiksi ukrainalaisia pakolaisia hyväksikäytetään meidän työmarkkinoillamme, niin mistä tämä teidän mielestänne kertoo?
No ajattelen, että kyllähän niin kuin tietysti ihminen pyrkii tapahtuu myös tämmöisessä murrostilanteessa, aina tapahtuu myös ikäviä asioita. Ihmiset alkaa hyväksikäyttää sitä tilannetta. Ja just tämä, että mitä esimerkki, minkä sanoit. Mä ajattelen, että toinen esimerkki tämän tyyppisestä, mitä on tapahtunut, on vaikka se sosiaalinen media, jossa ne lupaukset oli suuri. Ja nyt syntyy tämmöinen suuri demokraattinen keskustelu, joka vie meidän demokratiat aivan uudelle tasolle ja yhteiskunnat. Niin mä just ajattelen, että sit kun nähdäänkin, että tästä voi hyötyä, niin varmaan se jollakin tavalla, ja Frank filosofina osaa sanoa ihmisluonteesta enemmän, mutta ajattelen, että totta kai se, kun tilanne muuttuu, niin se tilaisuus myös tuo, niin kuin tavallaan ihmiset käyttävät tilaisuuksia hyväksi, ja usein siinä on sitten joku taloudellinen hyöty tai tämän tyyppinen. Mutta kyllä mä sitä ajattelen, että kyllä meidän onneksi yhteiskunnat on täällä, että ollaan yhteiskunta, joka sitten pystyy tuomaan näitä epäkohtia esiin ja haastamaan sitä ja lähtemään rakentamaan just niitä uusia toimintamalleja, että sellaista niin kuin hyväksikäyttöä ei tapahdu.
Ja kaikessa varmaan tuossa murroksessa tietenkin niissä on niin hyviä ja huonoja puolia siis tavallaan. Ja sitten tietenkin se, että yksilön tasolla voi miettiä tavallaan, että miten mä voin olla mukana enemmän siinä hyvässä kuin huonossa. Että vaikka just tässä Ukrainan sodan tapauksessa tavallaan se, että miettiä, että mitä mä voin tehdä itse, mitä mä voin yksilönä tehdä auttaakseni sitä tilannetta, vaikka niitä lahjoitusten saa muiden kautta, niin siinä niin kuin, että enempää ihminen ei voi tehdä kuin mitä hän itse voi tehdä, mutta että ainakin kokee, että on tehnyt sen, mitä pystyy tekemään siinä tilanteessa.
Niin usein sitten kehotetaan miettimään just pysähtymään miettimään sitä, että miten hyvin meillä asiat ovat. Tekin olette viitannut siihen, että Suomessa kuitenkin demokratia toimii ja että pitäisi muistaa, että meillä on lämpimät kodit ja meillä on ruokaa ja meillä on puhdasta juomavettä. Mutta
ja alhainen lapsikuolleisuus.
Esimerkiksi. Mutta kuinka hyvin siitä voi saada mielenrauhaa, kun samanaikaisesti sitten tietää kuitenkin, että Ukrainassa Venäjä pommittaa asuintaloja, vaikkapa Gaasassa lapset eivät saa tarpeeksi ruokaa?
No jälleen mä ajattelen, että on semmoinen aika suuri filosofinen kysymys, että miten me suhtaudutaan kärsimykseen ympärillämme, johon mä en ehkä ihan osaa suoraan vastata niin kuin siitä inhimillisestä tai yksilön näkökulmasta. Mä ajattelen, että siinä voi puhua vaan omasta puolestani, mutta ehkä jälleen tämmöisenä niin kuin ennakoinnin näkökulmasta ja tämmöisen tulevaisuuden tekemisen ja rakentamisen näkökulmasta, niin mä jotenkin ajattelen, että meille tuo toivoa semmoinen niin kuin se toiminta. Et silloin kun me nähdään, että asioita tapahtuu, niin et just, että me yksilöinä niin kun pystytään, me onneksi osataan yhteiskunnassa, jossa me pystytään niin kun toimimaan tai vaikka lähtemään mukaan politiikkaan tai kansalaisjärjestöihin perustamaan omia liikkeitä. Eli tavallaan meillä on aika paljon toiminnan mahdollisuuksia. Tai sitten jos se on ihan omassa lähiyhteisössä, että eihän me voida, niin kun, me ei voida muuttaa tilannetta täältä käsin Ukrainassa. Tai Gaasassa, mutta me voidaan vaikka toimia siinä meidän lähiyhteisössä ja siitä hyvää mieltä siitä, että sä oot vaikka lapsen luokan eteen toimimassa, varainkeruuta tehdään yhdessä, oottekin yhdessä leipomassa. Että nämä on aika niin kuin vähän kliseisiä asioita, mutta ne on itse asiassa hirveän tosia. Että me yhdessä toimitaan sitten sen eteen, että meidän niin kuin lähipiirissä asiat on hyvin. Tehdään hyvää sen puolesta, että me nähdään ehkä sitten siinä välittömässä tulevaisuudessa ja omassa elämässä hyviä asioita. Että kyllä mä niin kuin sitten uskon myös sen toiminnan voimaan myös niin kuin yksilötasolla. Ja kuten sanottu, me voidaan lähteä viemään sitä eteenpäin myös yhteiskunnallisessa kontekstissa.
Niin ehkä me ylipäänsä ajattelemme, että me ei valitettavasti eletä täydellisessä maailmassa eikä olla koskaan eletty eikä tulla koskaan elämään, että jos maailmassa on, mitäs meitä on, 8 miljardia vai paljon, kuinka monta miljardia meitä tällä hetkellä on, niin aina jossain puolella maailmaa on kärsimystä, on sotaa, on niin kuin erilaista nälähätää sun muuta, että sinänsä tavallaan tämä tietenkin, se voi vähän niin kuin turruttaa tämmöinen, että jos joutuu tavallaan joka päivä miettimään asioita, mutta tietyllä tavalla totta kai hyvä pitää sellainen tietty sen niin kuin empatia ja muistaa, että tavallaan niin kuin, että tämmöisiä tapahtuu, mutta samaan aikaan ehkä ihminen yksilö joutuu vähän niin kuin valitsemaan taistelunsa, siis tavallaan, että mä en pysty kaikkia asioita ratkaisemaan tietenkään yksilönä, niin mun pitää vähän miettiä, että mihin mä sitten omat panokseni pistän ja ehkä keskittyä enemmän tavallaan niin kuin siihen, että mikä on se myönteinen vaikutus, mikä mä voin aikaan saada ja hyväksyä tavallaan se, että samaan aikaan on miljoona asiaa, mihin mä en pystynyt vaikuttamaan, koska mä fokusoin nyt tähän asiaan. Että jos me tiettiin vaikka jotain Ukrainaa tai Gaasaa, jos tekee itse jotain pientä sen eteen, lahjoittaa rahaa tai muuta, niin aina voi joku tulla kysyä, että no mutta mitäs sudan, että siellä on kanssa nälähätä, että miksi sä et ole sitä auttanut, mutta ei yksilönä, meillä on rajallinen aika, rajalliset resurssit, joten meidän on pakko vaan tehdä se, mitä me voidaan tehdä ja vaan niin kuin valita ne hyvät asiat, mihin me pystytään vaikuttamaan ja sitten tehdä parhaamme niitä eteen ja hyväksyä, että se ympärillä on paljon muutakin.
No nyt tässä ollaan käymässä kohti joulua ja se on monelle on mahdollisuus levähtää hetki, mitä te, niin kuin, että kriisit näyttäisivät nyt jatkuvan, niin kuin nyt kuultiin tuossa, että ei taida Ukrainakaan ihan nopeasti rauhaa tulla, mutta että voiko nyt sitten ihan kuitenkin niin kuin tavallaan jos nyt ei hyvällä omalla tunnolla, mutta ihan oikeutetusti nyt levätä tästä kaikesta synkkyydestä sitten joululomalla.
Joo, kyllä mä sanoisin, että vähän ehkä just että vähemmän ruutua ja enemmän elämää. Ainakin joululomalla on varmasti hyvä, että kyllähän, ja jos kuten sanottu, niin se meidän informaatioympäristö on muuttunut hirmu nopeasti, niin muistetaan nyt, että se, että lukee ne uutiset joka se hetki, niin se ei auta, vaan että just sitä elämää ympärillä, niin mä uskon, että se on hyvä resepti.
Joo, kyllä mäkin uskon, että kyllä joulu on hyvä paikka niin muistaa se, että niitä pieniä merkityksiä asioita on aika paljon meidän lähellä meidän ympärillä, että joskus siinä arjen kiireessä ne unohtuu ja me keskitytään vaan niin puskemaan eteenpäin, niin joulu on sinänsä hyvä aika pysähtyä hetkeksi ja muistaa, mitä hyvää mulla on tässä ympärillä, ketä vaikka läheisiä mulla on tässä ympärillä ja pitää huolta, että viettää niiden kanssa aikaa, eikä vaan sitten scrollaamasta uutisvirtaa lävitse siinä joulun lävitse.
Hyvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Frank Martela, filosofi, apulaisprofessori Aalto-yliopistosta ja Elina Kiiski-Kataja, Sitran johtava asiantuntija. Ja ennakointi on sinun erikoisalasi. Kiitos.
Kiitos.
Kaadatko tänäkin vuonna joulukuusen itse vai koristeletko mieluummin kestokuusen? Lähdetkö jouluksi reissuun vai kokoontuuko koko suku sinun joulupöytääsi? Kerro meille, miten sinä vietät joulua ja kenelle haluaisit lähettää jouluterveiset. Osallistu Manteleita joulupuuroa -lähetykseen lähettämällä viestisi jo nyt Radio Suomen verkkosivuilla. Jätä myös yhteystietosi, ehkäpä radiotonttumme soittavat juuri sinulle. Manteleita joulupuuroon jouluaattona kello 9-12 studiossa Kata Salaspuro ja Aki Laine.
Yle Radio Suomi.
Suomessa koulujen luokkahuoneet ovat kupolimallisia rakennuksia, joiden katot on tehty oikeasta sammaleesta. Näin sanotaan yhdellä sosiaalisen median sivulla, joka väittää kertovansa tieteellisiä faktoja Suomesta. Mistä tällaisessa ilmiössä on kyse? Siitä seuraavaksi hyvää huomenta Ylen verifiointitiimin toimittaja Satu Heli.
Huomenta.
Ja tervetuloa Ykkösaan.
Kiitos.
Tuo äskeinen väite, totta kai se on aivan huuhaata, siis satumaailmaa eikä todellisuutta. Missä tällaisia väitteitä Suomesta levitetään?
Näitä levitetään ennen kaikkea Facebookissa, myös jonkin verran LinkedInissä. Mutta nyt syksyn ja talven aikana niin moni suomalainenkin Facebookin käyttäjä on se helpostikin saattanut nähdä näitä. Se saattaa ehkä ohittaa sellaisella ajatuksella, että no netissä on kaikenlaista, niin kuin siis siellä onkin. Mutta meitä alkoi sitten kiinnostaa se, että mistä nämä oikein tulee. Ja penkoessa selvisi, että näitä on siis ihan valtavasti tällaisia väitteitä ja tällaisia kuvia.
Siis tämmöistä satumaata.
Kyllä, just niin.
No toinen esimerkki. Kuvassa väitetään, että Suomessa on julkisilla paikoilla äänieristettyjä torkkukoppeja ja kuvalla on tuolla hetkellä ollut 17 000 tykkäystä. Onkos näitä, missäs näitä torkkukoppeja meillä nyt sitten on?
Joo, no itse asiassa Helsinki-Vantaan lentokentällä on muutama, jos ollaan ihan tarkkoja. Mutta näiden väitteiden mukaan niitä tosiaan on siis sataamissa ja kaupunkien keskustoissa ja joka paikassa. Ja niissä saa taustaääneksi sateen ropinaa ja kaikenlaista tällaista väitetään ja niistä leviää sellaisia kauniita kuvia. Tämä on itse asiassa yksi eniten levinneistä kuvista. Siis tästä on varmasti niin kuin satoja, ellei jopa niin kuin tuhat erilaista versio eri sivuilla tämän tyyppisestä väitteestä.
No sinä teet töitä Yle Uutisten verifiointitiimissä ja te olette tutkineet näitä valheellisia somekampanjoita tarkemmin. Kerro, mitä te olette saaneet selville ja niin tosiaan, mihin jäljet johtavat?
No tosi moni näistä Facebook-sivuista, jotka näitä kuvia julkaisee, niin näyttää siltä, että niitä hallinnoidaan Intiasta ja Pakistanista. Ja nämä sivut vielä niin kuin muodostaa sellaisen verkoston, että ne niin kuin hallinnoi toisiaan ja jakaa toistensa sisältöä ristiin silleen, että ne ihan niin kuin tekijöiden henkilötiedot ikään kuin jää piiloon. Mutta kerta kaikkiaan näyttää, että on siis olemassa se niin kuin useiden sivujen verkosto, jossa näitä levitetään.
No tosiaan mainitsit Intia ja Pakistan. Miksi siellä ja voiko tämmöisillä ihan keksastuilla jutuilla, niin voiko niillä tienata rahaa?
No kyllä niin kuin tosi usein kaikessa, mikä liittyy internettiin ja siellä tapahtuviin huijauksiin, niin jotenkin siihen liittyy raha. Ja tässäkin se vaikuttaa, että se on niin. Ei niin kuin mitään jättipottia tämmöisellä ei voi tehdä, mutta Metalla on sisällöntuottajille tällainen ohjelma, että jos on riittävästi seuraajia, niin sitten jokaisesta näytöstä saat niin muutaman sentin. Siis että on pieni, mutta sitten jos teetkin niitä julkaisuja ihan niin kuin tosi paljon, siis kymmeniä per päivä, niin kyllä sillä pääsee sitten jo kuukausituloille niillä palkkioilla, että niin kuin puhutaan tutkimusten mukaan niin kuin muutaman 100 euron ehkä kuukausitulosta. Ja tietysti tekoälyllä on tosi helppo tehdä tällaista sisältöä. Että jos täytyy tehdä nopeasti paljon sisältöä, niin sitten kannattaa tehdä se tekoälyllä.
Eli vaikka se olisi ihan täyttä huuhaat.
Niin, näin on. Et tässä ollaan niinku just siinä tilanteessa, että koska tekoälyn suhteen on käynnissä sosiaalisen median alustalla niin valtava kilpailu, kaikki lanseeraa erilaisia niinku tekoälytuotteita ja sitä käyttöä niitä niinku laitetaan käyttöön ehkä ilman niin kauhean isoa harkintaa isolla riskillä ja lopulta se vaikuttaa meille niin, että meillä on tosi paljon tekoälytaufkaa niin kaikilla meidän somealustoilla.
No nämä esimerkit, mitkä tässä nyt on tullut esille, niin nämähän ovat aivan kerta kaikkiaan pöyristyttäviä, mutta paljon hankalammaksi tilanne menee silloin, kun ollaan ihan näiden oikeiden uutistapahtumien kimpussa ja sitten sitä yritetään sitten, että onko tämä totta vai eikö tämä ole totta. Minkälaisia työkaluja teillä on tunnistaa näitä esimerkiksi kuvia?
Niin, me ollaan perustettu Ylelle lokakuussa uusi verifiointitiimi. Ja me keskitytään siinä, yksi meidän tehtävä on nimenomaan se, että yritetään selvittää, että onko joku kuva tai video, niin onko se aito ja onko se siitä paikasta, missä näyttää, että tai väitetään, että se on kuvattu. Ei ole mitään yhtä jotain taikatyökalua, vaan tässä on kyse aina niin kuin monen palasen yhteen sovittamisesta ikään kuin ja tiimityöstä. Mutta että jos nyt muutaman työkalun sanoo, niin kuin käänteinen kuvahaku, Google Earth, erilaiset sosiaalisen median tutkimukseen tarkoitetut työkalut, niin nämä on ehkä jonkinlainen sellainen ydin, joilla sitten niin kuin pääsee sen äärelle, että esimerkiksi, että onko tämä kuva sieltä, mistä väitetään, että se on. Ja totta kai siis ihan puhelin on tosi tärkeä apuväline myös monesti.
Ihan vanha-aikaisesti vaan selvitetään.
Kyllä, että,
joo, kyllä. Hyvä. Kiitos Satu Helin. Tämä vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta työltä, mitä teet. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa. Liikennetiedote tielle numero 10. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 10 välillä Turku-Hämeenlinna Tammelassa, tarkempi paikka välillä Myllykylä-Loimonen. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis tiellä numero 10 Tammelassa on tapahtunut onnettomuus. Ja kello on tuota pikaa tulossa 9, on uutisten aika ja sen jälkeen alkaakin sitten Koko Suomen radio ja siellä käydään tänään muun muassa Kymenlaaksossa. Siellä tekoälyllä käytetään helpottamaan kotihoidon hoitajien arkea. Minun nimeni on Pirjo Auvinen ja kiitoksia seurasta ja oikein mukavaa torstaita kaikille.